points de l'actualité sur les mêmes ondes à tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas. Bopesi mangwele na bana kobanda mbotama na bango kino bako kisa mbula moko ezali ndingisa pe ekosunga bango na babokono ndenge na ndenge. Wane ezali droit ya mwana pe devoir ya moboti ya gouvernement pe ya lisanga na kotosa kalandriye ya mangwele. Tolanda boni boni na kati ya Lubumbashi, ba mangwele ezali kopesama. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Bana baike bazali kozwa mangwele utambotama na bango kino sanza libwa. Mama Cécile azali moko ya baebalandi la kalikambo litali mangwele tope vaccin na l'hôpital ya Jekamine.
Le vaccin ou mangwele eza ba mikrobe ya ba atenue yango virulence ce qui to tient dans zoto ya moto. Et stimuler la fabrication de anticorps pour les autres et les battre. Maman, vous avez fait sa bana de 0 à 9 mois. Dans le calendrier vaccinal, vous avez aussi réparti le vaccin selon l'âge à moi. Moi, nous avons eu un petit peu de 0 âge, donc dès la naissance, vous avez fait un vaccin de maman, vous avez fait un BCG. BCG, et trop ça BCG na vaccin Sabin. Vaccin Sabin ils ont protégé bana contre ma bokonon to benga poliomyélite à partir il y a 1 mois na 2 semaines to bandi série ba vaccin moko et ça 3 doses to benga ngo diptécoque donc ça mangolo ils ont protégé bana contre la diphtérie tétanos coqueluche méningite et hépatite B. Tous les années, mon souci vaccin toujours bien gardé rotavirus. Rotavirus c'est un vaccin toujours pesé en bas, pour te protéger beaucoup contre la diarrhée infantile. À 9 mois, moi n'a pas eu vaccin contre la rougeole et contre la fièvre jaune. Contre la fièvre jaune, vaccin toujours bien gardé, vaccin anti-amarille VAA.
Mangwele yango ezali ya ofele. Likambo ya motuya na botosi malaka ya mangwele tope calendrier vaccinal etalisami na lolenge ba mama ya ba bebe bazali kolanda mateya pona ntina ya mangwele na l'hôpital ya Jekamine.
Tope sera bango ba mateya. Tango tope sera mateya wana to profita rapoto expliquer les effets secondaires que l'enfant peut avoir après être vacciné. Il y a par exemple mangwele wana ya dite koko. Si l'enfant reçoit ses vaccins, il peut faire une fièvre, une forte fièvre. Topé sa kabango ba kisi, ba suppositoire, ba paracétamol, pour ba tiabana, pour ba sa la fièvre wanate. Conseil na kopé sa ba maman, maman nyonso oyaboti mwana, na izo ebisaye azali responsable, ya vie ya mwana wana. Banda zemi, ata kokola ya mwana wana. Ce qui plus tard, moi, nous avons eu un problème lié au manque d'être vacciné dès le bas âge. Et ça, la responsabilité à maman naïe. Ba maman wana, ba mema bana, ici qu'à ma centre de santé, pour ba na bazo mangwele, pour ba se protéger, pour ba na bazo ba la immuniser. Au moins, ce qui moi, n'a pas immunisé, c'est un za danger pour naïe moko, et puis danger pour son entourage.
Mangwele misusu epesa makana ndingisa ya gouvernement na tango ya ba campagne pe na lisungi ya OMS tope Organisation Mondiale ya Santé soki makoki mazali mingi te. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Matondo mingi na bino banso ba ebosali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba na mikofa tu makala la alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.